Озатлык радиосы сөйли. Бүген 20 август, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озатлык тапшыруында. Башкортстан хакимияте вәкилләре милли телләрне укыту дәвам ителәчәк дип ышандыра. Башкортстандагы университетларда татар белгечләренә ихтыяҗ кими. Казанда татар яшьләре форумына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Татарстанда бары эшлекле яшьләрне генә күрергә телиләр. Прагага Советлар Берлеге танклары керүенә 40 ел тулды. Булар барса да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ белән Польша АКШ ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешү имзалады. Испаниядә җирдән күтәрелеп китүче юлчылар очкычы казага очрады. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия парламенты Русиядән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны сорый. Русия үз хәрби көчләренең Грузиядә Көньяк Осетия янындагы буфер зонада күпме кирәк дип тапса шулкадәр калачагын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мадрид. Испания башкаласы Мадридта җирдән күтәрелеп китүче очкыч казага очрады. Хөкүмәт рәсмиләре әйтүенчә, әлегә 45 кешенең үлеме расланган. Әлегә расланмаган хәбәрләргә караганда, корбаннар саны күпкә артыграк. Спенэйр һава ширкәтенең Гран-Канарияга юл тотучы очкычы күтәрелеп китү юлыннан чыккан. Каза сәбәпләре әле ачык түгел, каза урынында коткаручылар эшли. Варшау. АКШ белән Польша АКШ ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешү имзалады. Килешүгә Варшауда АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс һәм Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский имза салды. Килешүнең Польша парламентында расланыуы зарур. Ел ярым дәвам иткән сөйләшүләрдән соң имзалау тантанасы алдыннан чыгыш ясап, Райс ракета калканы бары тик саклану максатында гына төзелә диде. Русия ракеталарны бәреп төшерү өчен Польшада 10 ракета һәм күрше Чехиядә радар корылмасы урнаштыруга каршы чыга. Сухум Мәскәү. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия парламенты Русиядән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны сорады. Парламент Абхазияның сепаратист җитәкчесе Сергей Багапшның Русиядән Абхазия бәйсезлеген тануны һәм Абхазияда Русия гаскәрләрен тотуны сораган мөрәҗәгатен хуплап тавыш бирде. Элегрәк Грузияның яңадан берләштерү эшләре министры Тимур Якабашвили бу мөрәҗәгатне мәгънәсез дип кире каккан иде. Русия Федерация Шурасы әгъзасының Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген тану мәсьәләсе Федерация Шурасында киләсе дүшәмбе 25 августта гадәттән тыш утырышта каралырга мөмкин дигән сүзләре китерелә. Интерфакс агентлыгы Федерация Шурасы рәисе Сергей Мироновның әгәр дә Русия президентының шул турыда карары булса, шура әгъзалары бу ике төбәк бәйсезлеген танырга әзер дигән сүзләрен китерә. Мәскәү. Русия үз хәрби көчләренең Грузиядә Көньяк Осетия янындагы буфер зонада Мәскәү күпме кирәк дип тапса шулкадәр калачагын белдерде. Русия хәрби көчләр баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын Русия тынычлык сакчыларының Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия янындагы буфер зонада да эш алып бару вәкаләте бар диде. Мәскәү кирмәне Русия президенты Дмитрий Медведевның Русия гаскәрләре Грузиядән 22 августка чыгарылачак дигән сүзләрен китергән иде. Нью-Йорк. Мәскәү Русия гаскәрләрен кичекмәстән Грузиядән чыгаруны таләп итүче БМО Иминлек шурасы резолюциясе өлгесен кире какты. БМОдагы Русия илчесе Виталий Чуркин резолюция Франция орадашлыгында төзелгән Русия һәм Грузия имзалаган отышларны туктату килешүендә үз эшенә алырга тиеш диде. Русия танкларының һәм хәрби машиналарының бер өлеше сишәмбе көнне Гөржи шәһәре Горидан чыгарылды. НАТО Русия үз көчләрен Грузиядән тулысынча чыгарганчыга кадәр Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен туңдыруы турында белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хаг. Хактагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Грузиядәге җинаятьләр турындагы хәбәрләрне тикшерәчәген белдерде. Бүген мәхкәмә прокуроры Луи Марана Акампа Русия һәм Грузия вәкилләре белән очрашканлыгын һәм бу низахта тыныч халыкка каршы һөҗүмнәр турындагы дәлилләрне тикшерүен белдерде. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе геноцид, кешечелеккә каршы җинаятьләр һәм сугыш җинаятьләре кебек зур җинаятьләрне тикшерү өчен оештырылган иде. Русия бу мәхкәмәгә кушылмаса да, Грузия анда әгъза булып тора. Уфа. Русияның Грузиядәге хәрби чараларында Башкортстаннан бер генә хәрбинең үлеме расланды. Башкортстан хәрби комиссариатының матбугат хезмәте белдерүенчә, Сәрелтамактан 2006 ел ахырында гаскәргә алынган Дмитрий Бурденко ул хәрби чарада һәлак булган. Һәлак булучыларны ачыклаучы мәхкәмә табиблары төзегән исемлектә булуына карамастан, Артем Полушкинның үлемен раслаучы рәсми документ әлегә килмәгән. Полушкин да 2006 ел ахырында Благовещенскидан гаскәргә алынган булган. Уфадан гаскәргә алынган Сергей Тарасов интернетта аның үлеме турында хәбәрләр таралган булса да, туганнарына шылтыратып үзенең сау-сәламәт булуын әйткән. Кабул. Франция президенты Николя Саркози Кабулга барып, Францияның 10 хәрбиен үтергән бәрештә исән калганнар белән очрашты. Бу атнада Кабулдан көнчыгышта Франция хәрбиләренә һөҗүм белән башланган бәрештә тагын 21 Франция хәрбие яраланган. Саркози үлгән солдатлар рухына баш иде һәм Кабул яндагы хастаханәдә яралы хәрбиләр белән очрашты. Соңра ул Афганстан президенты Хамид Карзай белән сөйләште. Хаг. Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджич Хаг мәхкәмәсендә үзен хөкем итүче голландиялы хакимне алмаштыруны сорый. Мәхкәмә белдерүенчә, Караджич хаким Альфонс Риены торафсыз булмауда һәм бу хөкем эшенә бәйле шәхси мәнфәгатьләре булуда гаепле. Караджич әйтүенчә, Ория Босния сербларына каршы элегрәк чыгарылган мәхкәмә карарларын ныгыту өчен аны гаепләү карары чыгарырга тели. Казан. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашып, республикадагы икътисадый вазгыят турында хисап бирде. Шаймиев Татарстан социаль-икътисадый фаразлардан калышмый, хәтта бераз алдарак та бара диде. Шаймиев белән Путин 2013 елда Казанда үтәчәк Универсиада турында да сөйләште. Әл-Җазаир. Әл-Җазаир дәүләт телевидениесе бүген илнең көнчыгышындагы бер шәһәрдә 2 бомба шартлаудан 11 кешенең һәлак булуын, 30дан артык кешенең яралануын белдерә. Шартлаулар башкаладан 120ләп чакрым көньяк-көнчыгыштагы Баюра шәһәрендә кунакхана һәм хәрби казармалар каршында булган. Кичә башкаладан 60 чакрымлап көнчыгышта Иссер шәһәрендә полиция мәктәбенә интихарчы шартлатучы 43 кешене үтергән, 45 кешене яралаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлыкта. Башкортстанның берничә югары уку йортларына Татар теле бүлекләргә быел әзрәк студент кабул иткәннәр. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Казанда бөтен дөнья татар яшьләре форумына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Чехословакияның басып алуына 40 ел, Чехия 1968 елгы вакыйгаларга бүгеннән торып бәя бирә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Башкортстанга Көньяк Осетиядан шатлыклы хәбәрләр дә килә. Үлүчеләр исемлегендә хата булган Башкортстаннан киткән бер солдат исән. Башкортстанда мәгариф киңәшмәсе үтте. Анда катнашкан хакимият вәкилләре милли телләрне укыту дәвам итәчәк дип ышандырган. Әмма шул ук вакытта берничә югары уку йортында татар телле белгечләрне әзерләү бүлекләрендә кабул итү планы кимү ягына таба ким үзгәртелгән. Моны хезмәт базарында бу төр белгечләргә ихтияҗ битеп бару белән аңлаталар. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Көньяк Осетиядагы хәлләр игътибар үзәгендә кала килә. Республикада сугыштан зыян күрүчеләргә җибәрү өчен гуманитар ярдәм җибәрә. Бу сентябрь башында җибәреләчәк. Алдан уйланылганча машиналар карваны белән түгел, ә тимер юлы белән узатылачак. Русияның транспорт министрлыгы гуманитар ярдәм буларак 19 автобус каравана затырга җыена. Шуларның берсе Башкортстаннан булачак. Ул 20 урынлык Mercedes-Benz автобусы. Көньяк Осетиядагы итерткычта башта Башкортстаннан 2 хәрби юлы турында хәбәр иткән иделәр. Шуларның берсе Уфадан чакырылган Сергей Тарасов әтиенисенә телефоннан шалтыраткан. Теге дөньядан түгел, Көньяк Осетиядан. Аның фамилиясы башка берәүнеке белән буталган булган. Стәр тамактан чакырылган Дмитрий Бурденко үлүчләр исемлегендә кала килә. Ә менә Благовещен шәһәре егете Артем Полушкин югалучылар исемлегендә. Аның туганнары егетнең исәнлегенә өмет итә. Бүген Уфада башкаланың мәгариф хезмәткәрләре конференциясе булып үтте. Анда яңа уку елына әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. 1 сентябрь Уфада 161 мәктәп яңа уку елына ишекләрен ачачак. Шуларның 30% әле төзекләндерелеп бетмәгән. Бу хакта башкала мэры Павел Качкаев белдерде. Ул якын араларда эшләр төгәлләнәчәк, һәр мәктәптә эшләячәк дип ышандырды. Вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев исә милли телләр укыту мәсьәләсе буенча фикерләре белән бүлеште. Ул яңа уку елыннан дәүләт теле буларак башкорт теле дә, республикада моңа кадәр укытылган башка телләрдә белем бирү дә дәвам итәчәк диде.
Вопрос изучения родных языков или государственных в Башкортостане нам вообще не обсуждается в том смысле, что это вообще не подлежит никакой ревизии, потому что существует соответствующий федеральный закон. Я напомню, есть закон о языках народов России.
Бу мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев булды. Шулай министр милли телләр укыту элеккечә калачак дип ышандырды. Министр шулай ышандырса да, милли телләр шул исәптән татар теле кысыркана бара. Моңа татар теле укытучылары әзерләү торышы да дәлил булып тора. Без агымдагы елда иң төп уку йорты Башкорт дәүләт университетының татар бүлегенә быел студенттар кабул итү торышы белән кызыксынып, кабул итү комиссиясе агзасы профессор Камил Дәүләтшинга мөрәҗәгать иттек. Әйінді шиттен тұрып, оқу бөлігіне қабыл ету шулай тұра. Бұл Камил Дәулетшин болды. Инде екінші бір юғары оқу юрты, Стәртамак педагогия академиясының татар түркіміне қабыл ету комиссиясы ағзасы, филология фәннәре кандидаты Илсур Мансуровны тыңлыйк. Стәртамак педагогия академиясе галиме Илсур Мансуров булды. Илсур Мансуров быел татар бүлегенә конкурс азаю, бердәм дәүләт имтиханы кертелү, уку йортында беренче тапкыр тест белән кабул итү һәм кайбер башка сәбәпләрдән дип аңлатты. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге профессоры Камил Дәүләтшин кайбер башка сәбәпләрне конкрет аңлатты. Башкорт дәүләт университетының татар бүлеге галиме профессор Камил Дәүләтшин булды. Башкорт дәүләт университетында башкорт филологиясе һәм журналистика факультетында татар журналистлары әзерләү бүлеге дә бар. Аңа ел саен 8 студент кабул ителә иде. Быел 4 кенә студент кабул ителгән. Аның сәбәпләрен дә абитуриентлар килмәү, татар белгечлегенә мохтаҗлык кимү белән аңлаттылар. Шундый ук вазгыять Акмулла исемендәге Башкорт педагогия университеты һәм Бүре педагогия институтларындагы татар бүлекләрендә дә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар пәрәмәчләр ашап җыйбыз шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Уфадагы яшьләрнең бер төркеме Казанга барырга җыена. 26-30 августта Казанда 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы узачак. Бу чарага Русиядән һәм чит илләрдән 500ләп вәкил көтелә. Быелгы җыен узганнарыннан эшлекле сөйләшүләре һәм мәдәни чаралары белән дә аерылып торачак. Сабан туе да үткәреләчәк, яшьләр күренекле спортчылар белән дә очрашачак икән. Хәтта яшьләрне яңа гына олимпиадада чемпион булган Гөлнара Самидова Галкина белән дә очраштырырга вәгъдә итәләр. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, иң беренче җыен вакытында эшлекле сөйләшүне хуп күрмичә, Казан су елгасының яр буена барып кызынып йөрүчеләр дә булган. Ә менә икенче форумда андыйлар күренмәгән. Бу юлы исә оештыручылар тиккә ыштан төбе туздырып йөрүчеләр бөтенләй булмас дигән өметтә.
Монда килгән яшьләр дөньяны җимертеп, яшьләрне оештырып алып бара торган алдынгы фикерле яшьләр. Шуларны китерәсәк, шуларга без менә монда әзрәк ойыткысын салалсак, алар анда урыннарда бик зур эшләр эшли алдылар иде. Шулай булырга тиеш. Беренчесе белән икенчесе арасында шундый аерма булгач, икенчесе белән өченчесе арасында аерма тагын да зуррак булырга тиеш дип саныйбыз. Чөнки бу елларда без бетендә шушы беренчесеннән соң икенчесенә хәтта 50 эш авырлыкка килде. Беренчесе белән икенчесе арасында. Ә менә икенчесеннән соң өченчесе арасында, хәер без нигә әйтәм бит, 100 астында узы. Алар үзгәреп тора. 100-дән оешма бар бүген көндә. Шушы оешмалар эшләгәндер дип өметләнәбез. Алар юклыгына 20 тренатор эштан туздырып. Оешмалар эшләгәннең нәтиҗәсен без 3-нче форумда күрәчәкбез.
Ди Ринат Закиров. Форумда хайран җитди сөйләшүләр көтелә. Глобальләшү шартларында татар телен саклап калу мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Масса күләм мәгълүмат чараларында мәдәниятне һәм милли үзенчәлекләрне саклап калу турында да сөйләшәчәкләр. Шәхес булу өчен дини кыйммәтләрнең әһәмиятенә дә басым ясалачак. Бу чара Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән бергә үткәрелә. Министр урынбасары Юсуф Якупов әйтүенчә, яшьләр күренекле спортчылар белән дә очрашачак. Пекин олимпиадасында 3 чакрымга киртәләр аша йөгерүдә алтын медаль яулаган Татарстан спортчысы Гүлнара Самитова Галкина да тәкъдимне кире какмас дип өметләнәләр.
Хәзер министр анда Пекиндә телевидение күрсәткәндә Гүлнара Россия флагын кулында иде, һәм Татарстан флагы кулында иде. Күрдегезме? Министр бул байраклары Татарстан байрагын безнең министр Марат Мансурович Бариев аларга тапшырды, кулына бирде. Шуңа күрә сүз булар министр үзен белән сөйләшәм турда. Мөмкинлек булса, ул кайтып илгәрсә монда инде. Гүлнара катнаша алабыз.
Диде Якупов. Билгеле булганча, бу дөнья күләм татар яшьләре форумы Казан 2013 елгы универсиаданы үзендә үткәрү хокукын откач уза. Шуңа күрә универсиадага һәм спортка да быелгы җыенда игътибар зур булачак. Күренекле спортчылар белән очрашу вакытында яшьләр авторалида гел катнашып уңышка ирешкән КамАЗ йөртүчеләренә дә үзләренең сорауларын бирәчәк. Моңа кадәр булган ике форум вакытында яшьләргә борынгы Болгарны программада күрсәткән булганнар. Бу юлы исә анда яшьләр сабан туе узачак. Шулай ук Камал театрында булачак концертта дөньяның төрле төбәкләреннән килгән яшьләр арасыннан җырга биюгә хирыслар үз осталыкларын да күрсәтәчәк. Ринат Закиров фикеренчә, татарстанлыларның борыннарына шир төрләрдәйләре дә бар. Иң зур төркем Башкортстанныкы булачак, барлыгы 20 кеше. Аннан кала татар халкы тупланып яшәгән берничә төбәк үзеннән 10 делегат җибәрә. Башкаларныкы әлбәттә азрак булачак. Бу чарага 500 яшь егет һәм кыз килә. Шуның 250-се Русия төбәкләреннән, 150 кеше чит илләрдән булачак. 100 урын Казанга һәм Татарстанга бирелгән.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. 40 ел элек бөтен дөнья Мәскәү танкларының Чехословакияга басып керүен бер тетрәнү белән күзәтте. Чехословакияда кешелекле социализм төзү өмүтләре шәлпәрәмә килде һәм 1968 елның гыйнварында башланган Прага язы дип аталган реформалар августта туктатылды. Прага языннан соң 20 еллык кыш башланды. Совет гаскәрләренең Чехословакияга керү һәм халыкның ул чактагы кичерешләре турында Ландыш Харасова сөйли.
40 ел элек Чехословакиядагы төсле бу көннәрдә дә бөтен дөнья Русия хәрбиләренең Грузиягә үтеп керүен зур бер курку белән күзәтте. Кешеләр күз алдына ул Чехословакиядагы хәлләр кайта авазы кебек килеп басты. Чехиядагы радио журналист Жан Бетнар кичке хәбәрләрне караганда нәкъ шул 40 ел элек август аенда булган вакыйгалар искә төшәди. Монда истән чыгарга ярамый торган зур аерма шунда. Хәзер Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге Русия белән Грузия низагын чишергә ярдәм итә. Ә 1968 елны Чехословакияда алай булмады. Вашингтон һәм барлык көнбатыш Европа Чехословакия советлар хөкеменә карый дигән фикердә торды.
До советской сферы вливу.
Диде журналист Жан Бетнар. Шулай итеп, ул елларда чех һәм словаклар совет басымына каршы бер ялгызы калды. 20-сеннән 21 августка каршы төндә сәгать 2-ләрдә халык танклар тавышыннан уянып китә. Шуннан Чехословакияның дәүләт радиосы совет гаскәрләренең басып керүен хәбәр итә.
Вчера, 20 серпня, 1968
Кичә 1968 елның 20 август көнне кичке сәгать 11-дә Советлар Берлеге, Польша Халык Республикасы, Германия Демократик Республикасы, Маҗарстан Халык Республикасы һәм Болгария Халык Республикасы кешеләре Чехословакия ишеген үтеп керде. Бу хакта ил президенты, Дәүләт мәҗлесе яисә премьер-министры, Коммунистлар партиясе үзәк комитетының беренче секретарына берни әйтелмәде. Дип яңгыратты Дәүләт радиосы. Ул елларда Чехословакия коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Ул элекке сәясәтне тулаем читләштерүне күздә тотмаса да, Советлар Берлеге һәм тагын кайбер социалистик илләр, аерым алганда ГДР, Польша, Болгария моңа каршы булды. Бу Советлар бердәмлегенә зыян китерә, партия системасының киләчәгенә куркыныч тудыра дип санады алар. Чөнки Чехословакияда цензура йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлар уза башлады. Шулай ук сүз ирегин булдыру, шәхси оешмалар төзүне җиңеләйтү турында сүзләр сөйләнде. Боларның барысы да тиз арада үсеш алырга тотынды, һәм аны икенче төрле Прага язы, Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә таныш кына күзәтә алмады, ә август аенда аның түземлеге бөтенләй бетте. Чехословакияга барып кергән совет гаскәрләренә беренче булып нәкъ реформалар ирекле сүз сөйләгән радионы эшләтмәү боерыгы бирелде. Ләкин күп кенә хезмәткәрләр җиһазларны алып шәһәр янындагы йортларга качканын алар белмәде. Журналистлар эшен туктатмады, шул йортларда студиялар оештырып хәбәрләр биреп барды. Чехословакия дәүләт радиосында эшләгән Павел Пехачик булай дип искә ала. Бу кечкенә генә студияларда Чехословакия радиосының хәбәрчеләре берничә көн качыртын эшләде. Алар барлык Прагадан хәбәрләр алды. Халык совет гаскәрләре аларны ачыкламасын өчен йорттагы урам исемнәрен алып ташлады. Һәм шулай итеп хәбәрчеләр берничә көн эшләрен дәвам итә алды. Павел Пихачик шулай ук Прага урамнарында ул көннәрдәге хәлләр гаҗәпләнерлек булды ди. Берәүләр 3-нче бөтен дөнья сугышы башланыр дип куркуга калган. Гади кешеләр танкларга менеп совет гаскәрләренә ник килдегесез монда дип ярсыган.
I remember the most famous.
Мин әлдә хәтерлим, танылган спортчы Эмир Затопикны. Ул бер танктан икенчесенә барып совет гаскәрләре белән килеп туган хәлләр турында сөйләшеп бирде. Совет гаскәрләренең кайберләре үзләрен бик уңайсыз хәл итте. Алар мәгаен кораллы халыкны күрербез дип ләнгәндер. Ә чынлыкта кешеләр без советлар берлегенә каршы бер нишләмибез. Ник Чехословакияга килеп 3-нче бөтен дөнья сугышы башланганны телисезме дидләр. Бу күренешләр бик тетрәндерде. Чөнки ул зур батырлык иде. Радио хезмәткәре Пихачик әйтүенчә, мондый хәлләр күп булган. Совет гаскәрләре аптыраганнан без бит боерыкны гына үтибез диергә мәҗбүр булган. Шушы вакыйгалардан соң хәлләр Чехословакияда бик начарлана. Дубчы һәм Чехословакияның коммунистик партиясе җитәкчелеген кулга алып, эшкәчтә Мәскәүгә алып китәләр. Һәм алар Прага язы дип аталган реформаларны кире кагып, Мәскәү протоколын имзаларга мәҗбүр булалар. Бары тик үзәк комитетның бер вәкиле Франтишек Кригел генә аны имзалаудан баш тарта. Аннан соң берничә ай дәвамында миллион чех һәм словакларга тугандаш ярдәм дигән документны имзаларга тәкъдим ителә. Имеш аларга Мәскәү ярдәм иткән дип. Ивана Дализаловага ул чакта 19 яш булган. Ул әлеге документны имзалаганнар һәм аның ата-анасы кебек имзалаудан баш тартканнар белән нәрсә эшләгәннәре хакында булай дип сөйли.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Бу илдә һәркем әлеге сорауны сорый. Советлар Берлеге һәм Варшава пактындагы илләрнең кардәшә ярдәмен кабул итәсезме, юкмы? Һәм сез моның нинди мәгънәгә ия булуын шунда ук аңлыйсыз. Ул чагында кеше әйтергә мөмкин. Мин башта алар булай эшләргә тиеш иде дип уйлаган идем дә, хәзер моның хата булуын аңладым. Хәзер инде мин аларның басып алуы белән килешәм дисә, эшен дәвам иттерә ала. Әгәр дә каршы чыгасың икән, эшеңне югалтасың. Зыяны бар тик сиңа гына түгел, балаларың югары уку йортына алынмаячак. Шул чакта коммунистлар партиясеннән дә чыгарылачаксың, яисә кара исемлеккә кертеләчәксең. Кара исемлеккә кергән чакта синең партия эшендә яңадан катнашырга мөмкинчелегең бар, ләкин партиядан куласың икән бик яман. Минем әтием дә, әнием дә партиядан куылган иде.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Дализалова югары белемле булуына карамастан эшсезләр хисабына кергән. Аннан ул идән юучы булып эшләргә мәҗбүр булган, чөнки башка эшкә алмаганнар. Радио хәбәрчесе Павел Пихачик 200 мең ватандашы кебек Көнбатышка китә һәм анда Азатлык радиосының чех бүлегендә эшли. Бары 89 елда коммунистлар режимы бетерелгәч кенә хәлләр җайлаша. Шулай итеп, бер буын вәкилләрнең хыяллары тормышка ашмый кала. Журналист Жан Битнар әйтүенчә, бу 40 ел элек булган вакыйгалар хәзерге Чехия һәм Словакия республикалары халыклары күңелендә зур бер яра булып саклана. Һәм ул яра төзәлсен өчен әле еллар кирәк булачак. Чехия республикасындагы күп кенә кешеләр өчен бу әле дә төзәлмәс яра булып кала. Чөнки бу күп кешеләр кичергән зур проблема. Яңа буын өчен 8-нче елда булган хәлләр тарих дәресләрендә бер бүлек булып тора. Алар өйрәнерләрме аны, юкмы, бу аларның үз ихтияры. Буыннар арасында аерма зур. Дидә радио журналист Жан Битнар. Бу көннәрдә Праганың үзәк урамында 68-нче елгы вакыйгаларны искә төшерүче күргәзмә эшли. Ә совет гаскәрләре басып алуына каршы билге буларак үз-үзләрен яндырган ике студентка куелган һәйкәлдә һәрвакыт чәчәкләр бетми.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы 68-нче елгы вакыйгаларга багышланган видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне әле яңа гына алган SMS хәбәр белән таныштырасым килә. Нигә Татарстан һәм Башкортстан Грузия качакларына ярдәм күрсәтми? Бу ике халык та бер үк хәлдә бит. Бу нәрсә Мәскәүгә карап эш итүме? Менә шундый хәбәр алды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез дә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырга өметләнеп торабыз. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.